SBS
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 SBS Radio.
ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ንሓያላት መቐናቐንቱ ቀዲሙ ተዓዊቱ። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅርዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ድሕሪ ምውዳቑ ንፈለማ ግዜ ናብ ውድድር ተመሊሱ። ኣብ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ኸ ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔርን ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ተሳትፎም ይቕጽሉ። ሳልሳይ ዙርያ መጻረዪ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንስያት ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ ኬንያ ንኢትዮጵያ 3 ባዶ ስዒረነን። ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ብዓወት ማንቸስተር ሲቲ ተዛዚሙ። ኣርሴናል ካልኣይቲ ክትወፅእን ከላ ኣሌክሳንደር ይስሕካ ብብዝሒ ሽቶታት ኣብዚ ወቕቲ ሳልሳይ ወዲ እዩ ዝብሉ ገለ ካብቶም ንሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ከተማ ሎስ ኣንጀለስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተኻየዱ ውድድራት ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ዩኤስ ሎስ ኣንጀለስ ግራንድ ፕሪ ኢትዮጵያዊ ሰሎሞን ባሬጋ ኣብ ውድድር 5,000 ሜትሮ ተዓዊቱ። ኣብቲ ምሸት ዝተኻየደ ውድድር 3 ኣብ ዓለም ሻምፒዮን ካብ ዝነበሩ ኣትሌታት ተሳትፎሞ ነይሮም። ሰሎሞንን ኡጋንዳውያን ጆሽዋ ቸፕተገይን ጃኮብ ኪፕሊሞን። እንተኾነ ግን ብዙሓት እቲ ውራይ ግቡእ መወዓውዒ ስለ ዘይተገብረሉ ንዕኡ ዝምጥን ቁፅሪ ተዓዘብቲ ኣይነበርዎን ይብሉ። ኣብቲ ውድድር ካልእ ኢትዮጵያዊ በሪሁ ኣረጋዊ ካልኣይ ክወፅእ እንከሎ ጆሽዋ ሳልሳይ፣ ጃኮብ ከ ራብዓይ ምውፅኦም ተፈለይቱሎ። ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ኣልጀርያ 224 ብመሪሕነት ኣባል ሕሪት ጋንታ ኤርትራ ሜሮን ተሾመ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ሻሙናይ መድረኹ ብምክያድ ይቕፅል ኣሎ። ዙር ኣልጀርያ 10 መድረኻት ዘካትት ኮይኑ ሶሉስ ክዛዘም እዩ። እቶም ኣብቲ ውራይ ዝሳተፉ ዘለዉ ካልኦት ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኤቨን የማነ፣ ኣኽሊሉ ገብሪ ህይወት፣ ሚልክያስ ምኬል፣ ዓወት ኣማንን ያፌት ሙሉጌታን ክኾኑ ከለዉ ኢትዮጵያዊ ጃዕፈር ጣሃኻ ንጋንታ ዩሲኣይ ማእከል ቅድዲ ምሽክለታ ዓለም WCC ጋንታ ደቂ ተባዕትዮ ወኪሉ ይሳተፍ ኣሎ። መድረኻዊ ዓወታት ብኣልጀርያውያን ኣብ ዝተዓብለሉ እዚ ውራይ ሚልክያስ ማእከለ መድረኽ 5 ብምዕዋት ኣደናቂ ውፅኢት ኣመዝጊቡሎ። ሜሮን ኣብ ቀዳማይ መድረኽ፣ ካልኣይን ኣብ ራብዓይ መድረኽ ከ ሻድሻይ ዝወፆም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ክሕዝ ኣኺሎን ኣለዋ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ውድድራት መትከል ሻድሻይ፣ ሚልክያስ 10፣ ያፌት መበል 14፣ ዓወት መበል 17፣ ኣኽሊሉ መበል 24፣ ኤቨንካ መበል 54 ተርታ ሒዞም ይርከቡ። ጃዕፈር መበል 42 ተርታ ተሰሪዑ ኣሎ። ኣብ ምድብ ንጉስ ዓቐበት ዓወትን ኣኽሊሉን ቀዳማይን ካልኣይን ተርታ ሒዞም ክምርሽን ከለዉ መትከል ኣብ ራብዓይ ተርታ ይኽተሎም ኣሎ። ሚልክያስ ከኣ ኣብ ምድብ መንስያት መሪሕነት ሒዙ ይርከብ። ብኻልእ ወገን ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ጃፓን ብዓወት ብሪጣንያዊ ማክስ ዎከር ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ዴቨሎፕመንት ቲም ሰንበት ተጀሚሩ። ኣብዚ 8 መድረኻት ዘካትት ቅድድም ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መርሃዊ ቅዱስ ይሳተፍ ኣሎ። ኣብቲ ናይ ትማሊ ቀዳማይ መዓልቲ ቅድድም ከ መርሃዊ ዘዕግብ መበል 19 ወፂኡ ተሳትፉ ጀሚርዎ ኣሎ። ኣብ ግሪኽ 5 መድረኻት ኣብ ዝነበርዎ መበል 19 ኢንተርናሽናል ቱር ኦፍ ሄላስ ዝተቐዳደመ ኣባል ጋንታ ባይክኤድ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ኸ ዘዕግብ መበል 19 ተርታሒዙ ብሓፈሽኡ ከም ዝወደ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ። መበል 107 ቀደዲ ምሽክለታ ዙር ኢጣልያ ጅሮ ዲ ኢጣልያ ሰንበት መበል 15 መድረኽ ቀደድማቱ ድሕሪ ምክያድ ሕጂ እውን ብመሪሕነት ስሎቬንያዊ ኣባል ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ታደይ ፖጋቻር ንኻልኣይ ግዜ ዕረፍቲ ወፂኡ። ታደይ ብፍላይ ኣብ ናይ ሰንበት ዓቐብ ዝበዝሖ ቅድድም ነቲ መሊቑ ብምኻድ ክመርሕ ዝውዕለ ኮሎምብያዊ ናይሮ ኩንታና ኣርኪቡ ብምቕዳም ተዓዋቲ መድረኽ ኮይኑ ራብዒቲ መድረኻዊ ዓወት ብምዝጋብ ከ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነቱ ኣደልዲሉ። ቢንያም ኣብ ራብዓይ መድረኽ ድሕሪ ምቁራፁ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛክስታን ቲምን ኣማንኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ዝዕግብ ምንቅስቓስ እናርኣዩ ተሳትፎም ኣብ ጅሮ ዲ ኢታልያ ገና ይቕፅሉ ኣለዉ። ኣማንኤል ብፍላይ ኣብ ናይ ሰንበት ውድድር ነቲ ቅድሚኡ መድረኻዊ ዓወት ኣመዝጊቡ ዝነበረ ፈረንሳዊ ጁልያን ኣላፊሊፕ እናሓገዘን ምስኡ እናተባራርየን ብሓንሳብ ዝተመርከፍሉ መሳጢ ምርኢት ኣብ ቴሌቭዥን ነይሩ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ቅድድማት ከ ሄኖክ ብሓፈሽኡ ኣብ መበል 50 ተርታ ክስራዕ እንከሎ ኣማንኤል ኣብ መበል 58 ተርታ ተሰሪዑ ይርከባሉ። ብኻልእ ወገን ቢንያም ግርማይ ኣብ ራብዓይ መድረኽ ጅሮ ዲ ኢታልያ መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ድሕሪ ምቅራፁ ተሓኪሙ ሓውዩ ድሮ ምቅድዳም ጀሚሩ ኣሎ። ኣብ መበል 37 ቀደዲ ምሽክለታ ፊኒንዳል ቀዳም ንፈለማ ግዜ ተሳቲፉ መበል 59 ደረጃ ሒዙ ቀድድም እውን ዛዚሙ ንፅባሒቱ ሰንበት ከዓ ኣብ ቀደዲ ምሽክለታ ኣንትወርፕ ፖርት ኤቲክ ተወዳዲሩ ዝድነቕ ታሻዓይ ከም ዝወፀ ተፈሊጡሎ። ሳልሳይ ዙርያ መጻረይ ግጥማት ንዋንጫ ዓለም ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 መንእሰያት ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ ኬንያ ንኢትዮጵያ 3 ባዶ ስዕረነን። እዚ ካልኣይ እግሪ ግጥም ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ስታድየም ኦሊንዚ ስፖርት ኮምፕሌክስ ኣብ ናይሮቢ እዩ ተኻይዱ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክልቴን ሃገራት ብዘይሽቶ ማዕረ ምፍለየን ይዝከር። ኣብ ክልቲኡ ዙርያ ግጥማት ብውህሉል ዝተዓወተት ኬንያ እምባር ኣብ ዝቕፅል 4ይ ናይ መወዳእታን ዙር መጻረይ ግጥም ምስታ ንጅቡቲ ብውህሉል 24 ብባዶ ዝሰዕረት ቡሩንዲ ክትገጥም እያ። ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኣንጻር ጅቡቲ ቡሩንዲ 18 ባዶ ክትዕወትን ከላ ኣብ ካልኣይ እግሪ ግጥመንካ 6 ባዶ ምዕወታ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 223-24 ሰንበት ናይ መወዳእታ ዙር ግጥማቱ ብምክያድ ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮን ኮይና ተዛዚሙሎ። እዚ ድሕሪ ነዊሕ እዋናት ሻምፒዮና ክኾና ዝኽእላ ክልተ ጋንታታት ክሳብ መወዳእታ መዓልቲ ዘይተፈልጣሉ ዝነበረ ውድድር ኮይኑ ሓሊፉሎ። ዝበዝሑ ኣርሴናል ሻምፒዮን ክትከውን ዝነበረ ዓድል ኣብ ኢድ ዌስትሃም ዩናይትድ ምውዳቑ ዝተዓዘቡ ብዙሕ ተስፋ ኣሕዲሮም ነይሮም ክበሃል ኣይከኣልን እዩ። እንተኾነ ግን ተኣምራት ማዕስ የጋጥሙ ስለዘ ይፍለጥ ብምባል ደኾን እናበሉ ይካታተሉ ነይሮም። ኣብ መወዳእትኡ ግን ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ሜዳ ኢቲሓድ ስቴድየም ንዌስትሃም 3-1 ብምስዓር ብ91 ነጥቢ ሻምፒዮን ምዃና ከተረጋግፅን ከላ ክልትየን እተን ሽቶታት ብሉፅ ፀወታይ ፕሪምየር ሊግ ናይዚ ወቕቲ ዝተሰየመ እንግሊዛዊ ፊል ፎደን እታ ሳልሰይቲ ኻ እስጳኛዊ ሮድሪ ኣመዝጊቦመን። ኣትቃዓይ ማንቸስተር ሲቲ ኖርዌጃዊ ኤርሊን ሃላንድ ዝለዓለ ሽቶ ኣመዝጋቢ ብምዃን ወርቂ ሰኣኒ ተሰሊሙሎ። ማንቸስተር ሲቲ ንራብዓይ ተኸታታሊ ዓመት ሻምፒዮን ዝኾነት ናይ ፈለማ ጋንታ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብምዃን ታሪክ ሰሪሓኣላ። ኣብ ፍጻሜ ግጥም ዋንጫ ኤፍ ኤ ካፕ እውን ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ክትዕወት ስለ ትኽእል እዚ ዓመት ድርብ ዓወታት ተመዝግበሉ ክኸውን ይኽእል ይብሉ ብዙሓት ተዓዘብቲ። ከምኡን ተገይሮም ከ ንኸልኣይ ተኸታታሊ ግዜኦም ድርብ ዓወታት ዝተጓናፀፉ ክኾን እዮም። ኣርሴናል ግን ዋላ እኳ ምናልባት ማንቸስተር ሲቲ እንተተሳዕረት ብምባል ግጥማ ክትስዕር እንተነበራ ኣብ ሜዳ ብኤቨርተን 1-1 ማዕረ ንነዊሕ ተታሒዛ ምጽናሓ ኣብ ደገፍታ ሻቕሎት ፈጢሩ ነይሩ። ስዕረት ማንቸስተር ሲቲ ክትሰምዕ ትጽበ እኳ እንተነበረት ኣብ መወዳእቱ 2-1 ብምስዓርን ዓመት ሙሉእ ዘወሃለለቶ ናይ 89 ነጥብን ንካልኣይ ተርታ ጥራይ እኹል ኮይኑኣሎ። እተን ሽቶታት ኣርሴናል ጃፓናዊ ተኸላኸላይ ታኪሂሮ ቶሚያሱን ጀርመናዊ ኣጥቃዓይ ካይ ሃቨርዝን ኣመዝጊቦመን። ንጀርመናዊ ኣሰልጣኒ የርገን ክሎፕ ዝተኻየደ ናይ መወዳእታ መፋነዊ ግጥም ሊቨርፑል ኣንጻር ወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ 2-0 ብዓወት ሊቨርፑል ክዛዝም እንከሎ ኣስቶን ቪላ ብክሪስታል ፓላስ 5-0 ተሳዒራ ናይ ረብዓይ ተርታ ቦታ ግን ዓቂባላ። ኣብ ምዝዛም ናይዚ ወቕት እምበኣር እተን 4 ንዓመታ ኣብ ቻምፕዮንስ ሊግ ኤውሮጳ ዝሳተፋ ጋንታታት ማንቸስተር ሲቲ፣ ኣርሴናል፣ ሊቨርፑልን ኣስቶን ቪላን ክኾናየን። ኣብቲ ትሕት ዝበለ ደረጃ ዘለዎ ዩኤፋ ዩሮፓ ሊግ ትሳተፍካ ድሕሪአን ኣብ 5ይ ተርታ ዝወደአት ቶተንሃም ሆትስፐር ክትከውን እያ። እተን ንታሕቲ ዝወረዳ ጋንታታት ሸፊልድ ዩናይትድ፣ በርንሊን ሉተን ታውንን ክኾና እንከልዋ ሌስተር ሲቲ ኤፒስዊች ታውንን ምናልባት ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም መሪሓ ዘላ ሊድስ ዩናይትድን ከኣ እተን ንላዕሊ ደይበን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ንዓመታ ዝፀወታ ክኾናየን። ኤርሊንግ ሃላንድ ብ27 ዝበዝሐ ሽቶታት ኣብዚ ወቕቲ ዘመዝገበ ብምዃን ክስለም እንከሎ እንግሊዛዊ ኮል ፓልመር ናይ ቸልሲ ብ22፣ ኤርትራዊ ስወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ናይ ኒውካስል ዩናይትድ ከ ብ21 ሽቶታት ኣብ ካልኣይን ሳልሳይ ኢንተርታታት ተኸቲሎም ወዲኦም። ብኻልእ ወገን ወቕቲ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ 223-24 ኣብዚ ተዛዘመሉ ፀብለልታ ብቕዓት ዘራዩ 11 ብሉፃት ተፃወቲ ብመሰረት ፒኤ ኒውስ ኤጀንሲ ፕረስ ኣሶሲሽን ኒውስ ኤጀንሲ ተመሪፆም ኣለው። ኣርጀንቲናዊ ሓላ ውሉዳት ጋንታ ኣስቶን ቪላ ኤሚልያኖ ማርቲነዝ እቲ ዝበለፀ ተባሂሉ ክምረፅ እንከሎ እቶም 3 ተኸላኸልቲ ኸ እንግሊዛዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ኣርሴናል ቤን ዋይት፣ ነዘርላንዳዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ሊቨርፑል ቨርጂል ቫን ዳይክን ፈረንሳዊ ተኸላኸላይ ጋንታ ኣርሴናል ዊልያም ሳሊባን እዮም። ኣብ ምክፍፋል እስጳኛዊ ኣከፋፋሊ ማንቸስተር ሲቲ ሮድሪ፣ እንግሊዛዊ ኣከፋፋሊ ኣርሴናል ዴክላን ራይስን ወዲጋንቱ ኖርዌጃዊ ኣከፋፋሊ ማርቲን ኦደጋርድን እዮም። ኣብ መስመር ምጥቃዕ ከዓ እንግሊዛውያን ፊል ፎደን ካብ ማንቸስተር ሲቲ፣ ኮል ፓልመር ካብ ጋንታ ቸልሲን፣ ኦሊ ዋትኪንስ ካብ ጋንታ ኣስቶን ቪላን ከምኡውን ኖርዌጃዊ ኤርሊንግ ሃላንድን ካብ ማንቸስተር ሲቲ እዮም። እዚ ወቕቲ ግን ስልማታት ጥራይ ኣይኮነን ዓዲሉ። መሸጣን ሸመተን ተጻዋቲ ዘይተርፍ ምዃኑ ርግጽ እኳ እንተኾነ ዝስጎጉ ወይ ዝለቁን ዝስዮሙን ኣሰልጠንትን እውን ክህልው ናይ ግድን እዩ። ክሳብ ሕጂ ተረጋጊጹ ከም ዘሎ ኣሰልጣኒ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ባዕሉ ወይ ብስምምዕ ጋንቱ ክሳናበት ምዃኑ እዚ ወቕቲ መፋነዊ ንዕኡ ተባሂሉ ከም ዝሕሰብ ንነዊሕ ተመልኪትናዮ ነርና ኢና። ኣብዛ ናይ መወዳእታ መፋነዊቱ ግጥም ንወልቭስ 3 ባዶ ስዒሮማ። ኣሰልጣኒ ነዘርላንዳዊት ጋንታ ፌየኖርድ ዝነበረ ኣርኒ ስሎት ንዑ ተኪኡ ነታ ጋንታ ኣብ ዝመፅእ ወቕቲ ከሰልጥና ምዃኑ ብሰፊሑ ተፀብፂቡሎ። ኣሰልጣኒ ዌስትሃም ዴቪድ ሞየስ እውን ገና ኣብ ቦትኡ እንከሎ መን ክትከኦ ምዃኑ ዝተፈልጠ ኣሰልጣኒ እዩ። ስፓኛዊ ጁልየን ሎፖተግዊ ድሕሪ ምዝዛም እዚ ወቕቲ ቦትኡ ክርከባ እዩ። እቲ ካልእ ጋንቱ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ግጥማ ቅድሚ ምክያዳ ክሰናበት ምዃኑ ዝገለጸ ኣሰልጣኒ ብራይተን ኤንድ ሆፍ ኣልቢዮን ሮቤርቶ ዲዘርቢ እዩ። ዲዘርቢ ጋንቱ ሓድሽ ኣሰልጣኒ መን ክትስይምያ ግን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ስፖርት ኤስፔስ ትግርኛ እዞም ዝተኸታተልኩሞም ነይሮም። ሶኒ ብኻልኦት ሓደስቲ ምዕባለታት ክሳብ ንምለሰኩም ኣብዘ ዘለኹሞ ሰላም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.